jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komačević. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti UN jednoglasno usvojio rezoluciju o snažnijim akcijama protiv Islamske države. Okončana talačka kriza u Maliju, više od 20 mrtvih proglašeno vanredno stanje. 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Neonacisti u Novom Sadu upali na otvaranje izložbe o kvislinškom premijeru Srbije u vreme nacističke okupacije. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature. U narednih pola sata čućete i temu sedmice u kojoj smo istraživali koji su učinci Dejtonskog sporazuma dve decenije nakon njegovog potpisivanja, no pre toga pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju za pojačanje akcija protiv militanata takozvane Islamske države. Rezoluciju je podnela Francuska nakon prošlonedeljnih razornih terorističkih napada u Parizu u kojima je poginulo 130 ljudi. Francuska je kao predlagač zatražila od svih članica da preduzmu sve neophodne mere u borbi protiv ISIL-a. U rezoluciji pod brojem 2249 također se osuđuju nedavni teroristički napadi u Tunisu i Turskoj. Savet bezbednosti UN pozvao je države članice da iskorene bezbedno utočište koje su ISIL i druge militantne grupe stvorile u delovima Iraka i Sirije. Međutim, rezolucija se ne poziva na poglavlje 7 Ujedinjenih nacija koje daje posebno legalno ovlašćenje za upotrebu sile. Francuska i Rusija tvrde da je vojna akcija već opravdana zbog prava država na samoodbranu. U Bamaku, glavnom gradu Malija, okončana je talačka kriza u hotelu Radisson Blue, u koji su juče upali, kako se sumnja, islamski militanti koji su držali 170 talaca. Nakon akcije spašavanja utvrđeno je da je više od 20 ljudi poginulo, a u državi je proglašeno vanredno stanje. Organizacija Al-Qaida u islamskom Magrebu preuzela je odgovornost za napad. Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita je nakon sastanka održanog zbog krizne situacije proglasio vanredno stanje koje je stupilo na snagu u petak u ponoć i trajeće narednih 10 dana. Također u Maliju je proglašena trodnevna žalost. Keita je rekao da je ubijena 21 osoba, uključujući i dva napadača. Prema ranijim izveštajima, mediji su pisali da je ubijeno 27 osoba, a neimenovani zvaničnik Ujedinjenih nacija kazao je da je 12 beživotnih tela pronađeno u podrumu, a 15 na prvom spratu. Među ubijenim taocima je i Geoffrey Dieudonné, član regionalnog parlamenta u Belgiji, javlja BBC. Salif Taore, ministar unutrašnjih poslova Malija, rekao je u petak da se još uvek ne može govoriti o konačnom broju mrtvih.
Znamo da ima žrtava, ali najpre moramo da pretražimo hotel. Tada ćemo biti u stanju da vam kažemo tačan broj mrtvih. Do tada su sve samo spekulacije, jer niko ne može da pretraži ceo hotel.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najoštrije je osudio napad u Bamaku, preneo je medijima Banov portparol Stefan Dujarik.
Generalni sekretar osuđuje užasni teroristički napad u hotelu Radisson Blue, u kojem je ubijen nepoznat broj civila, a još više ih je povređeno. On izražava iskreno saučešće vladi Malija i ožalošćenim porodicama i želi brzo oporavak ranjenim žrtvama. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Maliju pomaže vlastima u rešavanju ove krize.
Prema informacijama kineskih i američkih medija, među ubijenima ima i državljana tih dveju zemalja. Belgija je danas podigla nivo uzbune u Briselu na najviši, četvrti nivo, zatvorivši metro i upozorivši građane da izbjegavaju mesta na kojima ima puno ljudi zbog ozbiljne i neposredne pretnje napadom. Nivo uzbune je podignut neposredno posle sastanka ministara EU posvećenog borbi protiv terorizma i nedelju dana posle napada terorista Islamske države u Parizu. Jedan od terorista, poreklom iz Brisela, još uvek je u bekstvu i prema vlastima veoma opasan. Savet građanima je da izbjegavaju mesta gde ima puno ljudi, poput tržnih centara, koncerata ili stanica javnog saobraćaja, kad god je to moguće, saopštio je portparol vladinog kriznog centra. Dvojici bombaša samoubica koji su se razneli na stadionu u Parizu prošlog petka uzeti su otisci prstiju 3. oktobra dok su putovali kroz Grčku, izjavio je parijski tužilac. Izvor blizak policiji i obaveštenoj službi izjavio je ranije za Reuters da je bombaš samoubica koji je identifikovan iz sirijskog pasoša koji je pronađen u blizini njegovog tela imao pomagača dok je putovao preko Balkana u zapadnu Evropu. U Beogradu će danas pre podne biti izvedena antiteroristička pokazna vežba bezbednosnih službi Srbije pod nazivom Štit. U vežbi koja se održava na Keju kod Palate Srbija učestvovaće pripadnici policije, vojske i bezbednosno-informativne agencije. Prema rečima premijera Srbije Aleksandra Vučića, vežba će pokazati građanima da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk posjetit će danas Beograd. Tusk će se u Beogradu sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a tokom radne večere na dnevnom redu će biti mogućnost za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u pregovorima Srbije i EU do kraja godine, migrantska kriza, situacija u Evropi posle terorističkih napada na Pariz i druge teme. 20 pripadnika neonacističke organizacije Srpska akcija upalo je sinoć na otvaranje izložbe propagandni plakat u Nedićevoj Srbiji i promociju knjige Ideologija varvarstva u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Prema izjavama očevidaca, oni su pokušali da prekinu događaj do ubacivanjem, a istovremeno su delili letke na kojima piše Licemerje separatističkih antifašista. Više u tematskom delu emisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U temi sedmice govorimo o Dejtonskom sporazumu. U američkoj državi Ohio, u gradu Dejton, pre tačno 2 decenije, nekadašnji predsjednici BiH, Srbije i Hrvatske, u prisustvu Vorena Kristofera, tadašnjeg državnog sekretara SAD-a, parafirali su mirovni sporazum kojim je okončan rat u BiH. Opšti okvirni sporazum za mir svečano je potpisan u Parizu nekoliko sedmica kasnije, 14. decembra. Dejtonskim mirovnim sporazumom BiH je podeljena na 2 entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju, a formiran je i distrikt Brčko. Slušate prilog Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nakon trosedmičnih pregovora na današnji dan prije 20 godina, Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen je gotovo 4-godišnji rat u Bosni i Hercegovini, koji je odnio najmanje 100.000 ljudskih života i raselio skoro 2 miliona ljudi. Prije tačno 20 godina, hiljadama kilometara od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dejton u američkoj državi Ohio, tadašnji državni sekretar SAD-a Warren Christopher je objavio.
Posle 3 nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović.
U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama, međutim bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
Predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće, sasvim sigurno najteže krize koja je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Praktično mir je građanima u Bosni i Hercegovini objavio u ulozi prevodioca Darko Močibob, koji se sjeća.
Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu, bilo je očito mnogo problema i lideri svaki sa svoje perspektive označili da je rat zaista došao do kraja.
Međutim, i neki kreatori mirovnog sporazuma su se pokajali. Na primjer, glavni američki pregovarač Richard Holbrooke.
Žalim zbog imena Republika Srpska. Žalim što su stvarane 3 armije i 2 policije. Centralna vlada je suviše slaba i na kraju velika greška je i postojanje 3 predsjednika.
Miro Lazović je bio dio BH delegacije na pregovorima.
Sam naziv mirovnog sporazuma govori da je on ograničenog karaktera i on je 95. godine napravljen sa tendencijom da zaustavi rat i to je uspio, ali je Bosnu i Hercegovinu svih ovih godina zamrznuo u jednom političkom konfliktu.
Mirovni sporazum 20. godišnjicu dočekuje u procjepu između zaklinjanja u slovo Daytona u Republici Srpskoj i zahtjeva za njegovom revizijom u federaciji, a građani samo žele bolji život.
Evo, ja imam penzije 100 manje dvije i od čega da živim? I eto kako smo ugroženi. Ugroženi smo sa svih strana.
Čovjek danas je totalno obespravljen, tako da jednostavno nema mogućnosti nekakve da bi. Međutim, opet kažem, do nas je, mi bi mogli nešto da uradimo, da se organizujemo, da u neka udruženja, u nešto, pa da bi mogli nešto uraditi. Ovako pojedinačno baš nemamo nikakvih prava.
Ljudska prava su ugrožena samim tim što radnici, recimo, nemaju zaposlenje, ne daju nam, recimo, da radimo, a korupcija je na sve strane.
Kriminal je uzeo maha, on je u svim segmentima uzeo maha. To je, ja mislim, jedan od osnovnih razloga da je tom stati na kraj.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Dejtonskim mirovnim sporazumom Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva entiteta. Federaciji Bosne i Hercegovine pripalo je 51, a Republici Srpskoj 49% teritorije. Formiran je i distrikt Brčko kao posebna teritorijalna jedinica. Međuentitetska linija razgraničenja je povučena prema unaprijed postignutim dogovorima, kako svjedoči Vladimir Lukić, učesnik mirovnih pregovora u Dejtonu.
Da smo mi svi u Dejton otišli sa već predlogom kontakt grupe, ali da smo svi želili da obezbijedimo svoje ratne ciljeve. Prema tome, sve te karte koje se pojavljivali ranije prije kontakt grupe, očito išle su u tom pravcu da dobije svako ono što je želio, a niko nije mogao sve dobiti ono ma koliko je želio. I moram vam reći da sam tada zaista shvatio da su želje ostale po strani, a da su dogovori, i ne samo tada, postignuti mnogo ranije.
Međuentitetska linija razgraničenja nije slijedila bilo kakvu logiku neophodnu za granične crte, naglašava Željko Obradović, direktor uprave za geodetske poslove Federacije Bosne i Hercegovine.
Svi apsurdi na terenu koji se pojavili rezultat su što je osnovica za crtanje karata bila linija sukoba, a ne jedna stručna podloga. Bilo bi dobro da je ova crta međuentitetska išla granicama postojećih političkih općina. Sada ona trenutno siječe 47 općina ili naseljenih mjesta.
Na sličan rasplet događaja, podjelu onog što se u stvari dijeliti ne može, upozorili su nekoliko godina ranije poznati sarajevski nadrealisti.
Bježite, 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 vidi zida. Bože.
Noćasno forsirali hodnik oko 23 sata, pogodili veliku kuhinju, malu kuhinju, oslobodili dnevni boravak, zatim smo uspostavili komunikaciju špajs kuhinja špajs, a njih smo okružili i nećemo ih pustiti dok ne deblokiraju WC! Dok ne deblokirate WC!
Granica između dva sarajevska naselja Dobrinja 1 i Dobrinja 4, koja je dijelila stanove, porodice i dvorišta, korigovana je zahvaljujući međunarodnoj arbitraži. Trenutno postoji zahtjev iz sela Makljenovac, koji je Dejtonskim sporazumom podijeljen između dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, za dodatnim utvrđivanjem linije. Govore stanovnici Makljenovca Kata i Marko Pranić.
Kuća zapaljena je bila u RS-u, a stepenice ulaz u kuću bili su u Federaciji.
Kuća je u Bosni temelj metnut.
Ja mislim, a da se prosto izrazite sve skupa glupost. To je država jedna, ko sad će kontakt, koji je entitet, koji je šta, to se mene ni ne tiče.
I gotovo nevjerovatno za bosansko-hercegovačke rogove u vreći da su se stanovnici dogovorili o razmjeni teritorije i izmjeni međuentitetske linije. Konačno rješenje se tek očekuje od nadležnih, ali predsjednici opština Usora i Doboj, Ilija Nikić i Obren Petrović slično razmišljaju.
Ta procedura je u cijelosti završena, obostrano potpisani dokumenti i predati na
daljni rad Federalnoj geodetskoj upravi, odnosno Republičkoj upravi u Republici Srpskoj.
Pa ne smiju problemi biti tako i takva granica između opština biti tako dalje entiteta, pa ljudi između država rješavaju pitanje i tako dalje. Ovo bi bilo funkcionalno pitanje.
A sve male i velike ljudske sudbine daleko su od politike i zaključaka brojnih konferencija što se održavaju u povodu dvije decenije od kako je mirna Bosna, ali i Hercegovina. Iako se radi o konferencijama u čast jubileja i s velikim naslovima, varnice među političarima umjesto dogovora. Evo sukoba Milorad Dodik, Bakir Izetbegović.
Dejton je u suštini, kada gledate sa pozicija ove vrste mišljenja koje ja zastupam, imao jednu suštinsku grešku, a to je što je dozvolio da Bosna preživi. Jer očigledno sve poslije toga što se desilo nije dalo mogućnost da se Bosna konstituiše bez političkog nasilja koje smo masovno gledali. Evo, neki misle da je evolucija ta koja će ovdje uspjeti. A na mjestu stalnog bunta i potpunih mržnji veoma je teško obezbediti da i postoji jedno istinsko shvatanje i želja da se napravi bilo šta.
Ako je to tako, onda i gospodin Dodik i oni koji misle tako kao on treba da se zamisle nad tom činjenicom. Zašto predominantno hrišćanska međunarodna zajednica stoji uz Bošnjake? Pa valjda zato što su korektni, što su spremni na kompromise, što su spremni na srednja rješenja, što su spremni da ispunjavaju ono što potpišu, što se, evo, ne ponašaju na ovakav način kako to danas radi gospodin Dodik i kako to inače radi gospodin Dodik. Jer da se ovako ponašamo svi kao Milorad Dodik, onda zaista ne znam kud bi nas to sve odvelo. Iskrivljujući činjenice, govoreći uvredljive riječi.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
Dejtonski sporazum je bio najprihvatljivija opcija, ali je kasnije postao prepreka napretku. Rat je prešao iz vojne u političku sferu. Univerzitetski profesor dr. Enver Kazaz.
To znači da je Dejtonski sporazum stalno odgođeni rat. Zbog toga on ne može donijeti mir u Bosnu i Hercegovinu i zbog toga on ne može napraviti ni funkcionalnu zemlju. Stoga je Dejtonski sporazum ne samo pravna ludačka košulja Bosne i Hercegovine, nego neka vrsta mentalnog logora u kojem se nenormalno izdaje za apsolutno normalno i u kojem ideologija pokušava da se nametne kao egzistencijalna istina.
Nefunkcionalnost, degradacija ljudskih prava, kolizija sa mnogim pravnim normama samo su neke od karakteristika države Bosne i Hercegovine nastale na temeljima mirovnog Dejtonskog sporazuma. Glomazan administrativni aparat i nejasne nadležnosti su također jedan od problema, što je uočio i Branko Crvenkovski, bivši predsjednik Republike Makedonije.
Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima vlasti na svim nivoima, u države, federacije entiteta, kantona, lokalne samouprave. I moram priznati jednu stvar, možda je problem kod mene. Nikad nisam shvatio ko je za šta odgovoran.
Do sada je bilo nekoliko pokušaja izmjene Ustava, prije svega zbog diskriminacije koja je, kako ističu brojni analitičari, već zapisana u njegovom tekstu, a što je naložio i Europski sud za ljudska prava iz Strasbura u već famoznoj presudi Sejdić Finci. Jakob Finci na pitanje da li je tako teško ispraviti nepravdu i zbog čega to nije urađeno punih 6 godina odgovara ovdje.
Kad se radi o pravnom pitanju, onda je ono jednostavno. Kad od toga napravite političko pitanje, onda je ono znatno komplikovanije i možete mu dati razno razne konotacije. I razlog naše tužbe i presuda suda u Strasburu govori samo o jednom jednostavnom zahtjevu, a to je da svi građani Bosne i Hercegovine postanu u izbornom sistemu ravnopravni, da mogu da biraju i da mogu da budu birani bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju i na kom dijelu teritorije žive.
Jedan od 11 aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma je aneks 7 koji govori o pravu na povratak. Od 2 miliona onih koji su napustili svoj kućni prag, milion se vratio, a isto toliko je ostalo u preko 100 zemalja svijeta. Ali najveća vrijednost prava na povratak su imovinski zakoni. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Danas smo jedina zemlja na svijetu koja je 99,8% vratila imovinom i koja, evo, zahvaljujući prije svega međunarodnim donacijama i domaćim institucija, obnovila oko 327.000 kuća, ali istovremeno imamo oko 140.000 neobnovljenih kuća i ljudi koji tuže, dakle traže pravo na svoj dom i traže obeštećenje, što se u Bosni i Hercegovini nije desilo, a Dejtonski ustav je rekao. Druga strana, mi imamo elementarna ljudska prava, kada je pitanje zapošljavanje i zdravstvo, tako da mi ne možemo reći da je Dejtonski sporazum uspio u Bosni i Hercegovini, da je on na dijelu pomogao u segmentu da se ljudi vrate u svoje domove. Mi danas imamo prazna područja gdje su ljudi prije rata živjeli i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, jednostavno svi drugo je utjecalo da ne budu u svojim domovima.
Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum, 20 godina poslije.
Nekadašnji veliki privredni sistemi su uništeni, radnici istjerani na ulicu. Jedna od radnica Ferroelektra, nekadašnjeg giganta, Ediba Hamamđić, kaže:
ja se 20 godina pitam šta se ovo dešava. Pa i 96. i 97. mogu reći sve do 2004. mi smo živjeli relativno, kako ko, ali uglavnom svi smo živjeli relativno dobro. I odjednom ne znam šta je to da se desi, da se sve firme unište. Ne mogu da shvatim čiji je to mozak, čiji je to plan, kakva je to operacija da se giganti u Bosni i Hercegovini uništavaju. Pa bio i taj drugi svjetski rat, pa posle drugog svjetskog rata počelo se graditi. Radnici sa lanom radili i besplatno, bar ono što sam na televiziji gledala, što sam čula od svojih. Sretni su bili, te su fabrike se dizale, gradile. Zemlja je išla u prosperitet. Šta je s ovom našom zemljom posle rata? Ja to ne mogu da shvatim. Jednostavno ne mogu. Moj um ne može da shvati da neko sjedi i da planira da se jedan po jedan gigant uništava, da radnici ostaju na ulici. Ma ne znam uopšte koji je cilj države da radnici ostaju bez posla, da idu na biro ili neki u prije vremenu penziju koju neke uslove imaju. Svim ja, koliko shvatam, to je trošak državi, a ne nikakav napredak države, mislim, da ostavlja radnike bez posla. Ne mogu ja to da shvatim, to je za mene nepojmljivo.
Ediba o podijeljenoj državi.
Ja se ne mogu pomiriti da je država podijeljena, ja stvarno tu ne razumijem. Ovo je Bosna i Hercegovina, ja smatram da kao što je Sarajevo moj grad u kojem sam rođena i živim, da je tako i svaki dio Bosne i Hercegovine i moj dio Bosne i Hercegovine. Mislim, koliko god oni to politički dijelili, to je moja Bosna i Hercegovina i ostaću. Meni je neshvatljivo da neko kaže sad ono tamo je neka republika, ovo vamo je federacija, za mene nije. Meni je to sve moja država. Ja je volim i volim sve narode u ovoj državi, jer smo mi svi zajedno ponikli s ovih prostora. Kako ću ja nekog mrziti, mislim, meni je smiješno. U ostalom, ja sve dijelove Bosne i Hercegovine podjednako volim.
A šta kažu mladi rođeni 95. u vrijeme nastajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma? Koliko znaju o tom dokumentu i kako razmišljaju o svojoj budućnosti? Snežana Grbić, studentkinja iz Banja Luke.
A s obzirom da je sastavljen u Americi, da bude proveden u Bosni i Hercegovini, potpisan u Parizu, sama ta konfiguracija, možemo to tako reći, odnosa gdje je sastavljen, gdje je potpisan, gdje se treba provoditi, mislim da to samo po sebi nije najidealnije, ali ja smatram da on uopšte nije realizovan jer nije donio suživot na ove naše prostore 20 godina nakon toga.
Nikola Toljagić, student iz Sarajeva.
Generalno, bilo je neko odlično rješenje, tada jedino moguće rješenje 1995. godine da se spriječi, odnosno da se završi rat u Bosni i Hercegovini, odnosno ta nesretno zvana agresija na Bosnu i Hercegovinu. Ali također ono što sad znam, odnosno neko moje mišljenje je da je Dejtonski mirovni sporazum sa samim ustavom Bosne i Hercegovine i aneksom Dejtonskog mirovnog sporazuma nešto što koči Bosnu i Hercegovinu u nekom daljem napretku, što koči reformu Bosne i Hercegovine, nešto zašto se određeni političari u Bosni i Hercegovini previše vežu u smislu da su politiku svoju krenuli direktno ka Daytonskom mirovnom sporazumu. Mislim da je tad bio odlična mogućnost, budući da je to bila 95. godina, godina kad je još bio rat u Bosni i Hercegovini, ali također mislim da jednostavno treba sad da napravimo određene reforme.
Šta i kako dalje, može li Dayton 1 biti zamijenjen Daytonom 2 ili nekim drugim dokumentom koji bi bio okrenut mirnodopskom životu Bosne i Hercegovine? Kad možemo očekivati toliko puta najavljivane i započete, ali nikad dovršene izmjene Ustava, kojim bi bila otklonjena neravnopravnost građana? Mirjana Nadaždin Deftedarević, univerzitetska profesorica iz Mostara, kaže.
Političke volje u smislu redefinisanja sadašnjeg ustavnog okvira u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju ravnopravnost građana, mi ne možemo očekivati u dogledno vrijeme. Jer znate, niko ne odstupa od koncepta koji je za njega dobar. Aktuelnim političkim elitama odgovara stanje kako jeste, one na kraju krajeva jesu na pozicijama na koje se nalaze upravo zbog toga što su izabrane kao perjanice etničkih kolektiviteta u Bosni i Hercegovini. Znači, dok na tom nivou ne promijenimo shvatanje o tome da su kolektivna prava bitna, ali da kolektivna prava se uvijek realizuju preko pojedinaca i uvijek kolektivitet čine pojedinci. Kada pristanemo da pojedinac može da bude svjestan i samosvjestan, onda će se situacija vjerovatno stupokom promijeniti i u politici i u pravnim rješenjima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I za kraj, jedna od najupečatljivijih izjava kako građani žele da vide svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu.
Vrijeme i vakat je fakat dok smo došli. Mislim da aparati na kojima funkcioniše ta vlast, da sve manje imaju kisika, da je narod jednostavno ugušen i da jednostavno došlo je vrijeme da shvate u našu poruku. Mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
Daytonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
In the situation as it is,
u situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut.
What is our witness?
Bog je naš svjedok da smo učinili sve da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod.
Verujem da primjena ovih sporazuma može da rezultira u dugotrajnom miru.
Rat je danas prestao i konačno u Bosni i Hercegovini.
20. godišnjica Daytonskog mirovnog sporazuma.
Temu sedmice pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Pripadnici neonacističke organizacije Srpska akcija upali su sinoć na otvaranje izložbe Propagandni plakat u Nedićevoj Srbiji i promociju knjige Ideologija varvarstva u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Više detalja donosi Norbert Šinković.
Prema očevicima, promociju knjige i otvaranje izložbe Propagandni plakat u Nedićevoj Srbiji, 20 pripadnika Srpske akcije pokušalo je da prekine dobacivanjem, a istovremeno su delili letke na kojima piše licemerje separatističkih antifašista. Prema informacijama sa društvenih mreža, policija je pretresla i legitimisala grupu, nakon čega oni su pušteni. Izlazeći u susret najavljenim događajima vezanim za pokretanje sudskog procesa za rehabilitaciju generala Milana Nedića, Muzej Vojvodine priredio je izložbu propagandnih plakata nastalih u vreme nacističke okupacije Srbije. Na izložbi, prema informacijama iz muzeja, istaknuti su odabrani originalni plakati iz zbirki te institucije, koji predstavljaju svedočanstvo o ideologiji i karakteru Nedićeve vlade narodnog spasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio rezoluciju o snažnijim akcijama protiv Islamske države. Okončana talačka kriza u Maliju, više od 20 mrtvih, proglašeno vanredno stanje. 20 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Neonacisti upali na otvaranje izložbe o kvislinškom premijeru Srbije u vreme nacističke okupacije. Danas na oblačenje sa kišom i padom temperature. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa vas do tada pozdravljaju Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!